Kāpēc lidmašīnu izlidošana arvien biežāk kavējas? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Ingona Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Diemžēl aizvadītais gads Eiropā kļuva par rekordgadu lidojumu kavēšanās ziņā, un šogad netiek paredzēts nekas daudz labāks. Lidojumu vadības līdzinājās sistēmas kapacitāte Eiropā ir sasniegusi savus griestus, un bez nopietnām reformām problēmas atrisināt neizdosies, norāda eksperti. Kopumā pērn Eiropas gaisa telpā notika vairāk nekā 11 miljoni lidojumu, un aviokompānijas ziņoja, ka vidējais izlidošanas kavēšanās laiks sasniedz 14,7 minūtes uz vienu lidojumu.
15 minūtes uzgaidīt, tas taču nav nemaz tik daudz.
Nu, ja visu šos pagājušā gada kavējumus saskaita kopā, tad tie iznāk vairāk nekā 40 gadi. Turklāt šajā gadījumā tās 15 minūtes ir tāda vidējā temperatūra slimnīcā, un praktiski tas nozīmē, ka kāds lidojums nemaz nav aizkavējies, bet uz citu ir bijis jāgaida ilgāk par stundu.
Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc lidojumi kavējas?
Pārsvarā lidojuma aizkavējas tādēļ, ka lidmašīna ieradusies par vēlu no iepriekšējā reizes, jo tās nu gluži kā tāda tramvaja brauc visu dienu. Viens no tādiem iemesliem, ko neviens nevar ietekmēt, protams, ir laika apstākļi, kad tie nav labvēlīgi lidošanai un lidmašīnas vai nu nevar pacelties, vai nu tām ir jāmaina lidojuma trajektorija. Taču tieši pēdējos gados par nopietnu problēmu sāk kļūt lidojuma vadīšana un aviodispečeru darbs, jo aeronavigācijas dienesta kapacitāte vairs netiek līdz ar vien lielākajai lidojumu intensitātei Eiropā. Tostarp, piemēram, 7. septembrī tika reģistrēts rekords, kad Eiropā viens dienas laikā notika 37 tūkstoši lidojumu, un kopumā pērn bija 19 dienas, kad lidojumu skaits pārsniedz 36 tūkstoši. Nu, salīdzinājumam 2017. Gadā šāda diena nebija vispār.
Kāda ir situācija Latvijā? Mums jau arī Rīgas lidosta paplašinās, lidojuma skaits pieaug. Te arī ir problēmas?
Latvija nav tā noslogotākā gaisa telpa, tādēļ šeit no lielām problēmām pagaidām ir izdevies izvairīties. Tomēr arī Latvijā strauji aug lidojuma skaits, un runa nav tikai par lidojumiem no un uz Rīgas lidostu. Piemēram, ja aeronavigācijas dienesti nolem Vācijā un Francijā izkliedēt ļoti intensīvo lidmašīnu plūsmu valstu vidienē, un daļu lidmašīnu novirzīt vairāk uz ziemeļiem, daudzi lido pāri Latvijai, un tādējādi daug arī Latvijas aviodispečeru darba apjoms. Piemēram, Latvijas gaisa satiksmes dati liecina, ka šogad pirmajos mēnešos viņi ir vadījuši jau vairāk nekā 100 tūkstošu lidojumu, kas ir par kaut kur 7% vairāk nekā pērn attiecīgajā laikā. Turklāt, lielākā daļa ir bijuši tieši tranzīta lidojumi, proti lidmašīnas, kuras Latvijai vienkārši pārlido pāri.